individuālas konsultācijas raudāja visi, un viņi un mēs līdz kādām martām, aprīlīm nebija diena, lai mēs paši arī neraudājam. Un raudājam un pa divas, pa piecas reizes dienā, bet grupu nodarbība viss turējās. Mēs ieraudzījām, ka tas bija izdomāts pareizi, ka mēs nešķiram cilvēkus. Mums vienā grupā bija un glābēji, un bojagājuši tuvinieki, un cietušie, un dakteri, un paši psihologi, arī skolas psihologi, bērnu psihologi, mācītāji vai kapilādi arī mums bija. Un viens otru kaut kā tā atbalstīja, un tas bija tiešām pareizais, ko mēs darījām.